Arī man viņš veica šīs pētiņas, ginekoloģiskās pārbaudes, un tas ir vislielākais murks, kas manā dzīvē ir noticies. Lūdzu ikvienu no jums, kurai bijuši šāda veida izmeklējumi, sazināties ar mani, jo es sūdzēšu šo cilvēku tiesā par kriminālu pārkāpumiem.
Tā vēl 2008. Gadā atbildot citām formā DRLV aizdomas par kādu imunologu rīcību paudušām sievietēm raksta cita sieviete, kura formā sevi sauc par Zīli. Viņa devusies pie imunologa un lūgusi arī nosūtījumu pie urologa, jo viņai šķitis, ka jārastē arī iekaisums, taču imunologs teicis, ka uztriepi no urīnceļiem ņems pats. Par procedūru podkāstā stāsta tā autora Justīna Savicka.
Zīle noģērbjas, apguļas uz kušetes, imunologs atver vates kociņa iepakojumu, bet tā vietā, lai paņemtu uztriepi, veic zīlei kaut ko līdzīgu ginekoloģiskai apskatei un sāk stimulēt viņas dzimumorgānus.
Formā DRLV par savādo pieredzi pie šī ārsta rakstījušas arī citas, taču Zīle apņēmusies noskaidrot, kas tieši imunologa kabinetā noticis un vai ārsta veiktās rīcības nav sodāmas. Konkrētajā reizē jau pēc veiktajām darbībām Zīle prasījusi ārstam par to, kas nu pat noticis, bet imunologs atbildējis, ka viņam ir aizdomas par slimību ūrejā plazmozi. Un lai paņemtu paraugu, esot bijis jāpanāk organismu uzbudinājuma stāvoklis. Tomēr konsultējoties ar ginekoloģi, Zīle sapratusi, ka notiekošais nav bijis normāli.
Ne, tas nav normāli. Tas ir jāņem konkrēti speciālistam, kurš arī pēc tam var izvērtēt kaut kādas analīžu datus.
To, ka notikušais nav bijis normāli, vēlāk raidierakstā runājot ar ginekoloģi noskaidro arī podkāsta autori Justīna Savicka. Šajā podkāstā apkopoti ekspertu komentāri un atbildīgo iestāžu skaidrojumi, bet pats galvenais par pieredzēto runā vairākas sievietes.
Viņš palpē iekšējos orgāns, nu, bet kustinot roku, sanāca, ka viņš skairina klitoru. Nu, tās apskatas beigās man bija orgasms.
Šī lieta, ar kuru pie policijas un veselības inspekcijas vērsās vairākas sievietes, gan beigusies ar policijas izbeigtu krimināllietu un prokuratūras noraidītām cietušo sūdzībām par šo imunologu Jevgēniju Nikiforenko. Imunoloģija ir apakšspecialitāte, kas nozīmē, lai to iegūtu, ārstam vispirms jābeidz kāda cita rezidentūra. Un ja ārstam manipulāciju veikšanas brīdī ir bijis derīgs, piemēram, urologa vai ginekologa sertifikāts, tad veiktās darbības iespējams būtu bijušas vairāk pamatojamas. Taču Veselības inspekcija, lai arī sākotnēji negribīgi, tomēr vēlāk atklājusi, Nikiforenko līdz 1999. Gada 9. decembrim ir bijis derīgs laboratorijas ārsta sertifikāts. Veselības inspekcijai izmeklējot gadījumu izjautāts arī pats ārsts, kurš savā iesniegumā pat atzinis, ka vienā no savām darba vietām klinikā Pulss 5 veicis konkrētās darbības paraugu ņemšanai. Turpinājumā ierunāts fragments no ārsta paskaidrojuma inspekcijai.
Uzskatu par kļūdu, ka darba laikā bija paņemtas papildu analīzes. Tālāk sūtīšu tikai pie speciālistiem.
Tāpat Nikiforenko atzinis, ka privāta praksa izmantojas pacientu kartiņas no savas tālaika pamata darba vietas Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas. Pēc 5 iesniegumu izvērtēšanas Veselības inspekcija atzinumos norādījusi, ka pēc vispār pieņemtās prakses medicīnā ginekoloģisko izmeklējumu speciāli aprīkotā telpā veic ginekologs un zemdību speciālists, ne imunologs. Taču, lai arī pats ārsts nenoliedz, ka ir veicis ginekoloģiskas apskates, tomēr tās nav piefiksētas pacientu kartēs un to pārmet Veselības inspekcija. Un arī pacientes no inspekcijas saņēmušas atbildes, ka tā nevar izvērtēt iespējamo seksuālo vardarbību, jo tas jādara tiesību sargājošajām institūcijām. Un vairākas pacientes arī tur vērsušās. 4 atzītas par cietušajām, bet 2 par lieciniecēm. Lietu izmeklēja 4 gadus, bet iznākums nav bijis tāds, kādus sievietes gaidījušas. Turpina podkāsta autori Justīna Savicka.
Beigu beigās 2013. Gadā procesu izbeidz.
Un raidierakstā tiek meklētas arī atbildes uz to, kādēļ krimināla process izbeigts. Īsumā policija sākusi strādāt ar versiju par bezpalīdzības stāvokļa izmantošanu, cietušajām veikta tiesu psihiatriskā ekspertīze, kur atsevišķām cietušajām veikta 5 gadus pēc notikušā un Lukas secināts.
Visos atzinumos ir secināts, ka emocionālais stāvoklis vizīšu laikā nav raksturojams kā bezpalīdzīgs cietušās psihiskā stāvokļa dēļ. Ko tas nozīmē krimināla procesā? Tā kā bezpalīdzības stāvoklis nav konstatēts, nav vienas no pazīmēm, kurai ir jābūt, lai vainīgā nodarījumu atzītu par noziedzīgu.
Savukārt šobrīd pats ārsts par notikušo ar raidierakstu autoriem nepārāk vēlas runāt.
Allo!
Imunologs?
Jā, es esmu.
Labdien. Es esmu Justīna Savicka no Latvijas radio. Es gribētu norunāt interviju ar jums, ja jūs...
Diemžēl mums nesanāks laika trūkuma dēļ.
Sazvanīt viņu vēlāk vairs neizdodas, tādēļ sūtu viņam īsziņu. Paskaidroju, ka vairākas viņa bijušās pacientes apgalvo, ka piedzīvoja seksuālu vardarbību no viņa puses. Nākamajā dienā saņemu atbildes izziņu.
Sveiki, Justīne! Tā nav taisnība. Tādi fakti nebija konstatēti. Citādāk tas būtu krimināllietā.
Pilnu podkāstu dokumentārijas ierakstu sēriju vajadzēs noģerbties, iespējams klausīties Latvijas radio mājaslapā, sabiedrisko mediju portālā LSM, kā arī raidierakstu platformās. Nākamajā radio ierakstā piektdien pētīsim podkāstā aktualizēto jautājumu, cik bieži un par kādiem iespējamiem mediķu pārkāpumiem iedzīvotāji vēršas veselības inspekcijā un kāds visbiežāk ir šo lietu iznākums. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.